რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. გერგვერეკაშულმა ძალიან მნიშვნელოვანი და საქმიანი უწოდა რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებთან წუხელ გამართულ შეხვედრას. პარიში უკრაინის შესახებ მოლაპარაკება გარღვევის გარეშე დასრულდა. ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით უკრაინა სავარაუდოდ 20-დან 25 წლამდე დასჭირდება ევროკავშირსა და ნატოში გასაწევრიანებლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ძალიან მნიშვნელოვანი და საქმიანი უწოდა რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებთან 3 მარტს საღამოს გამართულ შეხვედრას. ვისაუბრეთ იმაზე, რომ პარტნიორობა რესპუბლიკურ პარტიასა და პარტია ქართულოცნებას შორის არის მნიშვნელოვანი, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი თქმით, წინასაარჩევნო პროცესში მისაღწევი იქნება გარკვეული შეთანხმებები და თუ კოალიცია კვლავ მრავალპარტიული ფორმატით იქნება წარმოდგენილი, ნებისმიერი ორმხრივი შეთანხმება უნდა დადასტურდეს მრავალმხრივ ფორმატშიც. ამასთან გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვან წილად განახლდება თავად პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო და მოხდება კონსოლიდაცია საერთო მიზნების გარშემო. კვირიკაშვილის თქმით, ქვეყანაში დაიწყო მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესი, საპარლამენტო არჩევნებამდე კი მუშაობა კოალიციური ფორმატით გაგრძელდება. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ გიორგი მიქაუტაძე აირჩია იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. მიქაუტაძის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა საბჭოს 12-მა წევრმა, წინააღმდეგი იყო მხოლოდ ერთი ვახტანგ მჭედლიშვილი. გიორგი მიქაუტაძემ თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე შეცვალა მამუკა ახვლედიანი, რომელიც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 22 თებერვალს დაითხოვა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე თბილისის საქალაქო სასამართლომ განაცხადა, რომ არ დააკმაყოფილა მისი ყოფილი თავმჯდომარის მოსამართლე მამუკა ახვლედიანის შუამდგომლობა და უარი თქვა მიიღო დროებითი განჩინება, რომლითაც შეაჩერებდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის არჩევის პროცესს. ახვლედიანის შუამდგომლობა სასამართლომ უსაფუძვლოდ მიიჩნია. პარიში 3 მარტს გამართულ მოლაპარაკებაზე, რომლის მიზანი იყო უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმების ამოქმედება, პროგრესი აღინიშნა, თუმცა ის გარღვევის გარეშე დასრულდა, რადგან მოსკოვი და კიევი ვერ შეთანხმდნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე წელს არჩევნების გამართვის საკითხზე. მრავალმხრივი მოლაპარაკების შემდეგ რუსეთმა განაცხადა, რომ ზადარის მხარი დაუჭიროს საარჩევნო წინადადებას, რომლითაც გერმანია და საფრანგეთი გამოვიდნენ, თუმცა უკრაინამ განაცხადა, რომ არჩევნების გამართვა შეუძლებელია მანამ, სანამ უსაფრთხოება დამყარდება. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის პავლო კიმკინის თანახმად, უკრაინა თვლის, რომ არჩევნების გამართვამდე სრულად უნდა ამოქმედდეს საზავო შეთანხმება და დასრულდეს იარაღის გატანის პროცესი. ევროპის კომისიის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით, უკრაინას სავარაუდოდ 20-დან 25 წლამდე პერიოდი დასჭირდება ევროკავშირსა და ნატოში გასაწევრიანებლად. უკრაინა ნამდვილად ვერ შეძლებს ევროკავშირში გაწევრიანებას 20-დან 25 წლამდე პერიოდში, ისევე როგორც ნატოშიო, განაცხადა მან ჰააგაში წარმოთქმულ სიტყვაში. მას არ აუხსნია, მაინც რა მიზეზით მოუწევს უკრაინას ასეთი ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ლოდინი. მისი გამოსვლის ძირითადი აუდიტორია ჰოლანდიელი ამომრჩეველი იყო. იუნკერს სურდა ისინი დაერწმუნებინა იმაში, რომ უკრაინასა და ევროკავშირს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება არ წარმოადგენს პირველ ნაბიჯს ევროკავშირში სწრაფად გასაწევრიანებლად. მისი სიტყვების მიუხედავად, ევროკავშირი უკრაინის მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებაზე მუშაობს. ამავე დროს მან შეერთებულ შტატებთან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად კიევს გამოუყო 40 მილიარდი დოლარისგან შემდგარი დახმარება, რათა კიევმა შეძლოს ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებთან კონფლიქტის ფონზე. შარშან უკრაინას ნატომაც გაუგზავნა დადებითი მესიჯი იქ სამხედრო წვრთნების გამართვით, რომელთა მიზანი იყო ძალის დემონსტრირება რუსეთისთვის, რომელიც ნატოს აღმოსავლეთით ფართოებას მისი ეროვნული უსაფრთხოების შელახვად მიიჩნევს. თუმცა იუნკერის განცხადება მოწმობს, რომ უკრაინის ლიდერების მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების ხშირად გამოთქმულ სურვილს ახლო მომავალში არ უწერია აღთენა. საჯარო სკოლებში ახალი საგნის მედა საზოგადოების სწავლების საკითხში საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრს თამარ სანიკიძეს მთავრობის სახელით სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. იმაში, რომ ადრეული ასაკიდანვე ჩვენ სანამოქალაქეებს უნდა ვასწავლოთ და განუვითაროთ პასუხისმგებლობის გრძნობა, დადებითის გარდა არაფერია, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე კვირიკაშვილმა. მისი თქმით, უდიდესი მნიშვნელობა ექნება პედაგოგების მომზადებას, თუმცა რისკების არსებობის შესაძლებლობა არ ნიშნავს, რომ ასეთი დისციპლინა საჭირო არ არის. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობით ჩვენს ვებსაიტზე მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
let's get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. Understand me, sure. Since we got to be, let's live. I love you.
Mountain top, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass, raised it to her lips, and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, take that girl, yeah, it's all
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Just run and run. We're up all night to get some. We're up all night for good.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Oh, this is Africa. Zami nami na ele, waka waka ele, zami nami na sakalewa. This time for Africa. To shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a beat, and this is your moment. No hesitation. Today's your day. Feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh, when you get down, get up. Hey, hey. Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. Samina, mina, hey, hey. Waka, waka.
ევროკავშირი წარმატებული პროექტია.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. მუსლიმი თემის წარმომადგენლებმა ბათუმში გამაფრთხილებელი აქცია გამართეს. გორის საკრებულოში უმრავლესობის კონფიგურაცია კიდევ ერთხელ შეიცვალა. ანთამებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს აზერბაიჯანიდან მიიღებს დამატებით 500 მილიონ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს. შესაბამის ხელშეკრულებას დღეს თბილისში მოაწერეს ხელი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ და აზერბაიჯანის ნავთობის და გაზის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის პრეზიდენტმა რონაკ აბდულაევმა. ერთობლივ ბრიფინგზე კახა კალაძემ განაცხადა, რომ საქართველო გაზის დამატებით მოცულობას მიიღებს სამხრეთ კავკასიური მილსადენიდან და წინა წლების მსგავსად აღარ შეიქმნება ტექნიკური შეზღუდვის გამო აზერბაიჯანიდან დამატებით ვითი მოცულობის მიღების პრობლემა, რომელიც აზერბაიჯანულმა მხარემ უკვე მოაგვარა.
აქ აღსანიშნავია, რომ ამის პარალელურად შემცირდა სოკარიდან შესაწყვეტი სოციალური გაზის ფასი. გარდა ამისა, სოკარი მზადყოფნას გამოთქვამს $35-40 დოლარით შეამციროს გაზგასამართის აგურებისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდების ფასი. შეთანხმებები არის ნათელი დემონსტრირება იმ მეგობრობის კეთილმეზობლური დამოკიდებულების და საერთო სტრატეგიული ინტერესების, რაც წლებია აკავშირებს ჩვენს ქვეყნებს, რაც ურყევი და შეუცვლელია მომავალშიც.
ენერგეტიკის მინისტრთან კახა კალაძესთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე სოკარის პრეზიდენტმა რონაკ აბდულაევმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის ნავთობის და გაზის სახელმწიფო კომპანია საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერას განაგრძობს და საქართველოში კიდევ არაერთ ინვესტიციას განახორციელებს. ამავე პრესკონფერენციაზე კახა კალაძე ჟურნალისტებმა შეკითხვა დაუსვეს რუსულ კონცერნთან გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკების თაობაზე. როგორც კახა კალაძემ აღნიშნა, ქართულმა მხარემ მისი ბოლო შეთავაზება გაზპრომს რამდენიმე ხნის წინ გაუგზავნა
ეს პირობებია დავრჩეთ ძველი კონტრაქტის პირობებში, ანუ 10% ბუნებრივი აირი კვლავაც ნედლეული სახით მივიღოთ, განმარტა კახაკალაძე. მისივე თქმით, ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობა საქართველოსთვის ამ ეტაპზე საჭიროებას არ წარმოადგენს. კალაძის განცხადებითვე ჯერჯერობით უცნობია, როდის გაიმართება გაზპრომის წარმომადგენლებთან შემდეგი შეხვედრა. ქვეშ შეგახსენებთ, რომ 6 მარტს ნაციონალური მოძრაობა თბილისში გეგმავს საპროტესტო აქციას გაზპრომის წინააღმდეგ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ძალიან მნიშვნელოვანი და საქმიანი უწოდა რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებთან გასულ ღამით გამართულ შეხვედრას. ვისაუბრეთ იმაზე, რომ პარტნიორობა რესპუბლიკურ პარტიასა და პარტია ქართულ ოცნებას შორის მნიშვნელოვანია, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, წინასაარჩევნო პროცესში მისაღწევი იქნება გარკვეული შეთანხმებები და თუ კოალიცია კვლავ მრავალპარტიული ფორმატით იქნება წარმოდგენილი, ნებისმიერი ორმხრივი შეთანხმება უნდა დადასტურდეს მრავალმხრივ ფორმატშიც.
პარტია ქართული ოცნება რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანწილად განახლდება და მოხდება კონსოლიდაცია ერთიანი მიზნების გარშემო და მთლიანად თუ კოალიციურ ფორმატში მოხდება არჩევნებზე გასვლა, გუნდი რომელიც შეიკრიბება ძალიან კაფიო მიზნების გარშემო, ეს მიზნები იქნება უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა დაფუძნებული ჩვენ საუკეთესო ფასეულობებზე და ტრადიციებზე და რა თქმა უნდა იქნება კონსენსუსი საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მომავალზე.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ქვეყანაში დაიწყო მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესი, საპარლამენტო არჩევნებამდე კი მუშაობა კოალიციური ფორმატით გაგრძელდება. თუ კოალიციაში აზრთა გარკვეული სხვადასხვაობა არსებობს და კოალიცია კიდევ იტანს ამ ტიპის სხვადასხვაობას, მთავრობას გვაქვს უმნიშვნელოვანესი მიზნები მისაღწევი, უმნიშვნელოვანესი ამოცანები გადასაჭრელი და მთავრობის მონოლითურობის ხარისხი უნდა გაცილებით მაღალი იყოს. ამიტომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ მაქსიმალური ფოკუსირება და კონცენტრირება იმ ამოცანებზე, რომლებიც ჩვენს მოსახლეობას გააჩნია, რომელიც აქტუალურია ქვეყნისთვის და მიზნების მიღწევაში ერთიანი უნდა ვიყოთ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ გიორგი მიქაუტაძე აირჩია დღეს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. გიორგი მიქაუტაძის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა საბჭოს 12 წევრმა, წინააღმდეგი იყო მხოლოდ ერთი, ვახტანგ მჭედლიშვილი. გიორგი მიქაუტაძემ თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე შეცვალა მამუკა ხვლედიანი, რომელიც იუსტიციის საბჭომ 22 თებერვალს დაითხოვა. დღესვე საბჭომ საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის კოლეგიის თავმჯდომარედ აირჩია გიორგი ებანოიძე, სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის ხელმძღვანელად სერგო მეთოფიშვილი და საგამოძიებო და წინასასამართლოს სხდომების კოლეგიის თავმჯდომარედ რევაზ ნადარაია. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე თბილისის საქალაქო სასამართლომ განაცხადა, რომ არ დააკმაყოფილა მისი ყოფილი თავმჯდომარის მოსამართლე მამუკა ახვლედიანის შუამდგომლობა და უარი თქვა მიეღო დროებითი განჩინება, რომლითაც შეაჩერებდა იუსტიციის საბჭოს მიერ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის არჩევის პროცესს. მამუკა ახვლედიანის შუამდგომლობა სასამართლომ უსაფუძვლოდ მიიჩნია. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის დანიშნვის შესაჩერებლად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დღეს წერილობით მიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართმსაჯულებისთვის. კოალიციამ პროცესის შეჩერების აუცილებლობა იმით ახსნა, რომ მამუკა ახვლედიანს სასამართლოში აქვს გასაჩივრებული თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან მისი გათავისუფლების ბრძანება. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის ეს მიმართვა არ დააკმაყოფილა. თემას ჩვენ დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმში დღეს გამაფრთხილებელი აქცია გამართეს ადგილობრივმა მუსლიმებმა. აქციის ორგანიზატორი იყო ქართულ მუსლიმთა კავშირის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ტარიელ ნაკაიძე. თავად მუსლიმთა სასულიერო ლიდერები ბათუმში აცხადებენ, რომ დღევანდელი აქციის თაობაზე ინფორმირებულნი არ ყოფილან. მუსლიმთა მოთხოვნებზე ახლა ტელეფონით ბათუმიდან ისაუბრებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
მუსლიმურთა აქცია ბათუმის მთავარ მეჩეთში დღესიდან დაიწყო პარასკევის 20-ის შემდეგ და აჭარის მთავრობის სახლთან გაგრძელდა. დაახლოებით 200-მდე აქციის მონაწილეს რამდენიმე მოთხოვნა აქვს. პირველი ბათუმში მეჩეთისათვის ტერიტორიის გამოყოფა და მეჩეთის მშენებლობის ნებართვის მოთხოვნა, მეორე სოფელ ადიგენში მომხდარი ინციდენტის საზრაფოდ გამოძიება და დამნაშავეთა დასჯა, მესამე ქოვლეთის ბავშვთა პანსიონატის საკითხის დაუყოვნებელი მოგვარება. აქციის მონაწილეები მთავრობის სახლთან კი შეიკრიბნენ, მაგრამ მთავრობის წარმომადგენლებთან მათ შეხვედრა დღეს არ ქონიათ. როგორც ბათუმში დასავლეთ საქართველოს მთავარი მუფთი ჯემალ კამადიძე ამბობს, მან არ იცოდა ამ აქციის შესახებ და ის აცხადებს, რომ ყველაფერი არის მობილიზებული და ორგანიზაცია მიმდინარეობს იმის შესახებ, რომ ბათუმში დაიწყოს ახალი მეჩეთის მშენებლობა. ბათუმის მუსლიმი მრევლი აცხადებს, რომ ხელისუფლებას ადგენენ რამდენიმე დღიან ვადას. ბათუმში მათ უკვე დაიწყონ მეჩეთისთვის ტერიტორიის გამოყოფა და მშენებლობის ნებართვაც გასცეს მთავრობამ.
ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაშვილი ტელეფონით საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს გამაფრთხილებელი აქცია გამართეს მუსლიმი თემის წარმომადგენლებმა. მათი უმთავრესი მოთხოვნა ბათუმში ახალი მეჩეთის აშენება, რადგან აქციის მონაწილეთა განცხადებით არსებული მეჩეთი ლოცვის მსურველებს ვერიტებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მოვლენები კვლავ უცნაურად განვითარდა ქალაქ გორის საკრებულოში. რამდენიმე კვირის წინ ერთგვარი ალიანსი შექმნეს პარტიამ თავისუფალმა დემოკრატებმა და ირაკლი ოქროაშვილის ქართულმა პარტიამ და ამ ალიანსის შედეგად იმპიჩმენტი გამოუცხადეს გორის საკრებულოს თავმჯდომარეს, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელია. ამას მოყვა 4 კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენებაც. მოგვიანებით დაიწყო კონსულტაციები ერთგვარად ახალი უმრავლესობის წარმომადგენელთა მიერ გორის საკრებულოში თანამდებობების დაკავების მიზნით, თუმცა ეს პროცესი უშედეგო დასრულდა და დღეს უკვე ცნობილი გახდა, რომ ერთგვარი ალიანსი უკვე ქართულმა პარტიამ და კოალიცია ქართულმა ოცნებამ შექმნეს. დეტალებს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აქციაურისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე ხავს. ილია მეტრეველი ირაკლი ოქროაშვილის ქართული პარტიის წევრია. კენჭისყრა მცხადყო, რომ დაიშალა ოპოზიციური გაერთიანება თავისუფალი დემოკრატების და ქართული პარტიის სახით, რომელმაც დაახლოებით თვენახევრის წინ საკრებულოს ხელმძღვანელობის იმპიჩმენტი განახორციელა და დღეს შეიქმნა ახალი ალიანსი კოალიცია ქართული ოცნების და ოქროაშვილის პარტიის სახით. საკრებულოს სხდომას 13 წევრი ესწრებოდა, აქედან 10-მა კოალიციის და ქართული პარტიის წევრებმა საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურას მხარი დაუჭირეს. თავისუფალი დემოკრატების წევრმა თამარ თედლიაშვილმა დღევანდელ გადაწყვეტილებას ოქროაშვილის და კოალიციის ვაჭრობის შედეგი უწოდა, რომელიც ამ მრჩევლის ინტერესების საწინააღმდეგოა, რადგან მისი აზრით თვითმართველობის არჩევნებზე კოალიციას ხმას ოქროაშვილის წინააღმდეგ აძლევდნენ.
როდესაც ნინო ზურაბიშვილმა გააკეთა განცხადება თავისუფალი დემოკრატების და ნაციონალური მოძრაობის ალიანსის თაობაზე და არახსენა ქართული პარტია, გამართლა ჩემი ეჭვი, რომელიც უკვე მქონდა იმ დღით, რომ ირაკლი ოქროაშვილი ვაჭრობოდა ზუსტრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ქართულ ოცნებას და ქართულმა ოცნებამ ეს ვაჭრობა მიიღო. ეს არის ძალიან ცუდი გამომდინარე იქიდან, რომ ქართული ოცნება თვითმართველობის არჩევნებზე მეორე ტურში გამოიმარჯვა სწორედ იმ ადამიანების ხარჯზე, ვინც ოქროაშვილის პარტიის წინააღმდეგ იყო განწყობილი.
საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე ილია მეტრეველი აცხადებს, რომ წინასწარი შეთანხმება არ ყოფილა და საკრებულოს წევრების უმრავლესობამ გადაწყვეტილება ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღო.
კონკრეტულად რომ გადაწყვეტილი შეთანხმება არანაირი შეთანხმება არ ყოფილა, უბრალოდ ქალაქს ჭირდება, რომ ყავდეს ხელმძღვანელობა, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე, ისე მოადგილე, ისე კომისიის ხელმძღვანელობა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ბიუჯეტი უკვე დამტკიცებულია და პროექტები არის გაჩერებული. ამიტომ ეს პროცედურები შევეცადეთ, რომ დაჩქარებულიყო და აღარ გადადებულიყო. არ ვიცოდი ბოლო წუთამდე მივიღებდი თუ არა შესაბამის ხმებს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მივიღე.
საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ იდეოლოგიური განსხვავებების მიუხედავად საკრებულოს წევრებმა ჩიხური მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, რადგან ქალაქში კრიზისი იყო შექმნილი.
ეს იყო უბრალოდ ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე. ამ ხნის განმავლობაში თითქმის პარალიზებულია ქალაქი. საკრებულოს ხმები არ ტარდებოდა, იმიტომ რომ თანამდებობის პირები არ იყვნენ არჩეულები. ის სხვა არის, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ შორის რა პოლიტიკური განსხვავება არსებობს იდეოლოგიურად და ასე შემდეგ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეხლა აღარ არის იმის დრო, რომ ვიღაცა მოგწონს და არ მოგწონს, უნდა გამოვიდეთ ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ ქალაქმა განაგრძოს ჩეულობა შემოწმება.
საკრებულოს თავმჯდომარემ ილია მეტრეველმა მოადგილეთ ნინო ბურჯანაძის გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლის ზურაბ როსებაშვილის კანდიდატურა დაასახელა. რუსებაშვილმაც 10 ხმა მიიღო. მისი აზრით საკრებულოს ახალმა ხელმძღვანელობამ სასწრაფოდ უნდა დაძლიოს ქალაქში შექმნილი კრიზისი.
ის რო ერთი თვეა ფაქტიურად ქალაქი პარალიზებულია, ახლა არ არის მოწონება არ მოწონების დრო. დღეს პირველ რიგში ქალაქის ინტერესები უნდა გავატაროთ, ქალაქის ინტერესებზე უნდა ვიფიქროთ და მერე ჩვენ პირად ინტერესებს.
კენჭის ხრებში მონაწილეობას არ იღებდა საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი იოსებ ფალილაშვილი, რომლის ხმაც თვენახევრის წინ უნდობლობის საკითხის გამოცხადებისას გადამწყვეტი აღმოჩნდა.
კენჭის ხრებში მონაწილეობას აზრი არ ქონდა, ჩემთვის ცხადი იყო, რომ კანდიდატურები მიუღებელი იყო და გამოჩნდა. გორის ქართული ოცნება ირაკლი ოქროშვილი ყოფილა და ყველა ნამდვილი სახე გამოამჟღავნა და აგერ ფაქტის სახეზეც არის.
დღეს მოხდა 4 კომისიის თავმჯდომარის არჩევა. თანამდებობები ძირითადად კოალიციის წევრებმა დაიკავეს. ლოგიკას მოკლებული არჩევანი. ასე შეაფასეს დარბაზში შეკრებილი საზოგადოების წევრებმა საკრებულოს დღევანდელი გადაწყვეტილება. თვენახევრის წინ უნდობლობა გამოცხადებულებმა მხარი მათი გადაყენების ინიციატორებს დაუჭირეს, ხოლო ამის სანაცვლოდ კომისიების ხელმძღვანელობა მიიღეს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამაში ბოლოს მოკლედ დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ამ წუთებში თბილისში მიმდინარეობს მცირე და საშუალო მეწარმეების შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან. ამ შეხვედრას მთავრობის წევრები და ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია ესწრებიან. მემარცხენე ალიანსმა დღეს პარლამენტს წარუდგინა საკანონმდებლო წინადადება, უფრო კონკრეტულად კი კანონ პროექტი სახელწოდებით მეშახტეთა სოლიდარობის კანონი, რომელიც შრომის კოდექსში შესაბამისი ცვლილებების შეტანას ითვალისწინებს მაღაროელთა უფლებების დასაცავად. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა დღეს თბილისის მერიასთან გააპროტესტეს ის ფაქტი, რომ დედაქალაქის მერია პარტიის განცხადებით სტატუს შეჩერებულ სტუდენტებს დაფინანსებაზე უარსეუნება. აქციის მონაწილეებმა მოითხოვეს, რომ სწორედ მერიამ დააფინანსოს ის სტუდენტები, რომლებიც ფინანსური პრობლემების გამო სწავლის გაგრძელებას ვერ ახერხებენ. თამბაქოს კონტროლის ალიანსმა სასკოლო დაწესებულებებიდან 50 მეტრზე ნაკლებ მანძილზე თამბაქოს რეალიზაცია დღეს აქციით გააპროტესტა. საპროტესტო აქცია დევიზით ნუმაბოლებ 64 საჯარო სკოლასთან გაიმართა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show As It Is and other programs designed for English learners.
Hello and welcome to As It Is from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz in Washington. Today on the program, we report on how one American political party has come to control the majority of state and national political offices. Republicans now control the U.S. House and Senate, 31 governorships, and 68 state House and Senate chambers.
Put the focus on finding and grooming great talent and promoting them at the state level and talking the issues that matter to people at state and local levels, you know, such as lower taxes. And these are things that have connected with people.
Is America becoming a one-party country? That is the subject of our program today. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the voice of America, and this is our daily program, As It Is. Barack Obama has won the last two presidential elections. Many Democrats believe Hillary Clinton can win if she campaigns in 2016. Even if she does win, the presidency would be one of the few offices Democrats would hold. Republicans now control a large majority of America's state and national offices, including most of the governor's offices, state legislatures, and the U.S. Congress. This has happened for many reasons. One of them is white voters. Many have been leaving the Democratic Party, especially in the Deep South. Another is Republicans have outspent and outworked Democrats at the local and state levels. The Deep South is an area that includes Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, and South Carolina. It also includes parts of five other states. They are Florida, Virginia, Tennessee, Arkansas, and Texas. In 1964, Democrats held or controlled almost all of the political offices in the Deep South. That was the same year that President Lyndon Johnson signed the Civil Rights Act into law. The measure gave legal protection to minorities. Experts believe the Civil Rights Act was the main reason for whites leaving the Democratic Party, giving control of the South to the Republicans. In the 2014 election, Democratic Representative John Barrow of Georgia lost to Republican Rick Allen. Mr. Barrow served in Congress for 10 years. He was the last white Democrat serving in the House from the Deep South. Late last year, Louisiana Senator Mary Landrieu lost in her effort to get reelected. Republican Bill Cassidy won her Senate seat. His victory removed the only Democrat to hold statewide office in Louisiana, and the last Democratic senator to represent the Deep South. With the victories, Republicans now hold 54 of the 100-seat Senate chamber and 247 of the 435 U.S. House seats. The New York Times newspaper reports that in the Deep South, Republicans control not only every U.S. Senate seat, but also every governor's mansion and almost every state legislative body. The results are not better for Democrats in other parts of the country. There are Republican governors in 31 of the 50 states, including 7 of the 10 largest states. Only California, Pennsylvania, and New York have Democratic governors among the 10 largest states. Even in states where most voters are Democrats, Republicans are having success. In November, voters in 3 Democrat-majority states chose Republican governors. The 3 are Illinois, Maryland, and Massachusetts. The website Real Clear Politics reports that Republicans hold the governorship and both houses of the state legislature in 24 states. Democrats have that same level of control in only 7 states. Republicans also control 68 of 98 House and Senate chambers at the state level. In the elections last November, Republicans gained control of 11 state legislatures that had been held by Democrats. Ruffy Williams is a spokesman for the Republican National Committee. He says the party worked hard to find candidates and identify issues. Republicans, he says,
put the focus on finding and grooming great talent and promoting them at the state level and talking the issues that matter to people at state and local levels, you know, such as lower taxes. And these are things that have connected with people.
Guy Molyneux does public opinion surveys for Democratic activist groups. He admits Republicans have outworked Democrats at the state level.
I don't think Democrats have, in any sense, ignored the gubernatorial elections or state legislative elections, but I think it's probably a fair summary to say that the constituencies on the Democratic side have not focused as much or as well on those state races.
Republican control of state-level offices has also given them control of redistricting. State and national electoral districts are created in the states. Control of this process permits Republicans to create districts whose voters are more likely to vote for Republican state legislators as well as members of the U.S. House. For example, the new Pennsylvania 7th Congressional District includes parts of five different counties. The Republican-controlled legislature created the district with the help of a Republican governor. The shape of the district has been described as an oil spill, roadkill, or a crab. Critics say the district and others were drawn to protect Republican office holders. The news is not all bad for Democrats. Democrats get large majorities of the votes of African Americans and Hispanics. As the percentage of minority population grows larger than whites, Democrats hope to regain control of the country's politics. However, Guy Molyneux says Democrats know it will be very difficult to succeed without the support of white voters.
Democrats have by no means written off the white vote, and there are reasons that we have to be optimistic about improving our percentages there, but certainly in these off-year elections and in these state legislative races, we definitely need to do better.
On the Republican side, Rafi Williams says the party has to reach out to minorities, something he says it has not done well in the past.
For a while there, we weren't engaging in minority communities as much as we should have been. Recently, we have been going to African-American, Hispanic, Asian youth communities.
That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. I'm Christopher Cruz at the VOA Learning English Headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. From VOA Learning English, this is the Technology Report. Recycling or reusing metals is much less costly than making them from raw materials in the earth called ore. But when old cars, household appliances, and industrial equipment are thrown away, metals are mixed and often difficult to separate. So they are usually placed into landfills without being separated. The United States Environmental Protection Agency says almost 15 million tons of this scrap metal is placed into landfills every year. Although iron and steel are easily separated with strong magnets, other metals, such as copper, aluminum, and titanium, are not.
So products with a mix of these metals are either sent to landfills or to other countries, where workers separate the different metals by hand. But university scientists working with a private company say they have created a very accurate method to separate these light metals using a machine. Don Eggert is the founder of O2M Technologies. His company worked with the University of Utah to develop the metal separation technology. Mr. Eggert says the system is based on the knowledge that all metals react to a strong magnetic field.
When the metal falls through the field, even though it's non-ferrous, it's not attracted to the magnet, but the magnet causes there to be an electric current inside of the metal, and that causes the metal to have a magnetic field itself, which interacts with the magnetic field it's falling through and pushes it to the side.
Mr. Eggert says changing the frequency of the magnetic field causes metal pieces to fall into different containers.
So, for example, if we want to separate aluminum and copper, we hit the right frequency for it, and the aluminum will push more away from the magnet than the copper will. So the copper falls straight down, the aluminum falls into a different bucket.
Mr. Eggert says the separator is not costly to build.
What we've calculated so far is that the expense-to-value ratio, that is, how quickly you can pay back the cost of the technology over time, we're currently estimating it to be less than 1 year.
The separator works only with metal pieces up to 1 centimeter wide. But the researchers are building a bigger magnet to separate larger metal parts. They hope to begin operating it at a metal shredding center by the end of this year. There, they will be able to test it in a real-life environment. And that's the VOA Learning English Technology Report. You can read and listen to more technology stories at our website, learningenglish.voanews.com. I'm Jonathan Evans.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. On November 11, 1918, a truce was signed ending the hostilities of World War I. The Central Powers, led by Germany, had lost. The Allies, led by Britain, France, and the United States, had won. The war lasted 4 years. It took the lives of 10 million people. It left much of Europe in ruins. It was described as the war to end all war.